ze arteaz interesatuko gara datozen minutuetan, eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, margolaria eta marrazketa irakaslea dugu gurean. Kaixo, Larraitz, zer baduz?
Kaixo, ongi, ongi, Aitor, tazu, ongi ez?
Oso, ongi. Beraz, beste artista bati buruz hitz egiten jarraituko dugu. Kasu honetan, Jenny Alvarado margolari eta artista durangarra, ez?
Bai. Hoixe bera.
Ados, ba, guazen, pixka bat berataz
bai.
Hitz egitera.
Oso, ongi, ba, begira. Jenny Alvarado ekarri dizuet gaur. Bera, ongi esan duzun bezala, artista durangarra da. 28 urte ditu egun. Arte derretan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean 2006. Eta arrezkeroztik arte munduan dabil. Bera bere burua margolaritzat kokatzen du edo ikusten da. Eta naiz eta bere prozesuan, aurrerago aipatuko dizudan bezala, eskultura eta ikusentzunekoak ere eukitzen dituen. Bere ibilbide artistikoan erakusketa anitz egin ditu. Esaterako 2010 Foru Aldundiako erakusketa kolektibo batean Ertibil deitutakoan parte hartu zuen. Kolaboratzailea izan zen ere Klon Magazine aldizkarirako ilustrazio berezi batekin 2011. Pintura masterra egin zuen ere Artederraz gain Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta erakusketa ere azkena ukiduena beste batzuen artean 2021 Errekalde aretoan Bilbon. Eta bertan bertan erakutsi zituen lau obra aukeratu ditugu eta hortaz arituko gara. Hortaz gain, sari ezberdinak ere irabazi ditu eta lortu ditu, sari edo bekak. Esaterako arteak ekoizteko beka Eusko Jaurlaritzak plastikoak eta ikusizkoak eman zizkiona, ibilbide baterako simbologi piktorikoa deitu ziona berak, eta 2015 eman ziotena. Beste beka bat Bizkaiko Foru Aldundiako arte plastiko eta bisualetan, xedea errituala deitu ziona berak. Eta azkenik beste bat, Sasi Totemak gintzituen lanaren inguruan Bilbo Arten eman ziotena, 2020. Zakit, hemendik aurrera, ba, pixka bat bere lan prozesuaz edo bai. Lanetaz arituko gara.
Hori, aurretik Larraitz,
bai.
Kaldetu behar bada gero baitare, bere lanak aipatzen dituzunean, azpimarratuko duzu ez, baina
bai.
Interesgarria da, ba, bere lan metodologia kontuan hartzen baldin badugu,
hori.
Ba, ze baliatzen, zenolako teknikak baliatzen dituen ez, ba, kasu batzuetan, aipatzen da prozesua, ba, bere prozesua, ba, eskultura baten batetik abiatzen dela. Eta
bai.
Beste kasu batzuetan bideo batetik, ez da?
Bai. Begira, ba, berak, bai, oso ongi esan duzun bezala, hola, gero lanak hobeto ulertzeko, lanak izango lirateke prozedura edo bere prozeduraren amaiera bat edo. Bai, bera normalean hasten da eskultura batekin, eskultura hori berak esaten du hasi zela egiten bote prontoa nola amorfismo batzuk, amorfismo hitza erabiltzen du, hartzen zituen ba, demagun panpin baten beso bat eta pilota bat eta txertatzen zituen eta hori eramaten zuen moldearen bidez eta zeramikara, ez? Eta eskultura horrekin jolastu egiten du, lan prozesu bat hasten da. Azkenean, eskultura hori egiteko egiten duen lan zehatz hori, berarentzat, bigarren plano batean gelditzen da. Azkenean, berak eskultura hori egiten du lan prozesuaren hasiera bat bezala, ez? Behin eskultura hori duela, hasten da, bideotxoak edo jolasak bezala egiten. Espazio batera joaten da, pertsona ezberdinekin, batekin, birekin, hirurekin, eta naturan normalean kokatzen ditu, eta sortzen du horrelako pertsonaje bat. Eta hortarako pila bat argazki egin beharrean, gehienetan egiten duena da, bideo bat. Eta gero, bideo horretatik ateratzen ditu fotogramak. Fotograma bat, bi, hiru, Fotograma horiekin, bere estudioan gero, egiten duena da horrelako pareta txuri batean, egiten du horrelako sare bat. Egiten du, erabiliko dituen irudiekin, edo interesgarriak iruditu zaizkion irudiak, denak bat hor antxe, ez? Idei multzo bat egiten du. Eta hortik abiatuta erabakiko du, ze irudi, eta pasako duen horko pintura, behinbetiko pintura horretara, ez? Piskat hori da, bere lan prozesua, edo jolasten duena. Pertsonai horreri deitzen dio arketipo, ze ezaki badaki dela zerbait bakarra edo, ez, originala, baina askotan ezaki zergatikan edo sortu duen hori, ez, jolasten du konposaketarekin. Maiz esaten du erabiltzen dituela euskal kulturak erabiltzen dituen material desberdinak, ez, euskal folklorea edo deitzen dio, bueno, nunbait, ba, erabiltze ditu, ba, lokarriak, oial estampatuak, eta olako gauzak, eta esaten du, askotan gogoratzen dela lantzeko inauteriekin adibidez, ez? Orduan, egiten du horrelako landa inauteri, horrelako zerbait, jolas bat egiten duela. Folklore hortatik, iristen da arkeotipo horretara, eta arkeotipo hori da pasatzen duena Margora, ez?
Interesgarria,
bai.
Eta kontuan hartzekoa, bueno, ba, orain, aipatuko ditugun lanetan. Lehenengo lana nahi baldin oso aipatuko dugu, eta gogoratuko dugu Jenny Alvarado, artistari buruz hitz egiten ari garela. Lehenengo lana izenburu gabekoa.
Hori da. Bai, berak, bueno, nik esan dizudan bezala, hau Errekalde erakusketan Bilbon jarri zuen, eta berak askotan, bere laneri ez die izenbururi jartzen, ba, hori azkenan denak direlako arketipo bat, dena dira irudi bat sortu dituenak abiatutako zeramika batetatik, ez? Kasu honetan, izenbururi gabeko lana hau, akrilikoa da, teknika akrilikoa izango litzateke, paperaren gainean. Ikusiko ditugun lauak, paperaren gaineko akrilikoa dira. Neurria 165 bidereun zentimetrokoa da, haundiak, margotzen ditu tamaina haunditako irudiak. Irudi honetan, abiatu da boxeoko eskularro batzuetatik. Orduan, ikusi hartu zituen boxeoko eskularrak, eta haiek pasazituen zeramikara. Beak esaten zuen, bai, bideo baten eta beak inizketan, ezagutzen baitute esaten zuen, ba, zeramikara pasatzaitula, ze berezko eskularrok ez, dia larruzkok ez, kasu honetan, eta zeramikara pasatzean, zeramikak soinua egiten dula, ez? Jotzen baiogu soinua egiten dula, eta gustatzen zaiola ja beste esparru batera pasatzea, ez? Irudi hori. Behin eskularrokin zitula, moldeen bidez egiten ditu, eta gero zeramika esmaltatu batean gelditzen da. Etzaio prozesua zehatza den partetikan, zere molde bat atera bari eskularro hoiei, eta ez, badu prozesu bat, geho, behin betiko hori nahiko nahi fusten du, nahiko pulitu gabe edo uzten du, ez? Esmaltatu iten du, hau da, dizdira badauka, normalean txuriak ez dizkie kolore asko sartzen. Baina gero kolorea badator ikusten dugun bezala lanetan, azkeneko pintura horretan. Eskularru hoiekin zer egin zuen, eman zizkien emakume desberdinei, eta esan ziren jazteko, itxura hori ez, jaztearen ze eskuak sartzen dira zeramikako eskularroietan, ez? Eta sartzeko eta argazki ezberdinak intzizkien, kasu honetan. Hemen ez zuen bideorik erabili hasi zen argazkiekin. Eta behin konposaketa egin zuela eta paretean sare hori egin zuela, hau erabaki zuen egitea, ez? Neska edo arketipo berak esaten duen bezala, pertsonaje hau. Ikusten dezute kolore oso biziak erabiltzen dituela, vertikala kompozizioz, garrantzia ematen diola azkenean berak erabilitako zeramikari, eskulturari, baita lekua hartzen dutela. Horrelako dinamika edo dinamismoa sortzen dio mugimendua jotzearena edo sartzen diona, baina ezkutuan gelditzen da pertsonajea, ez? Garrantzia hartuta guante edo eskularro horiek, ez? Ta gero, mugimendua bai kamisetan sartzen dizkion kolore pila eta atzeko kolorekin, ez? Azkenean mugimendu bat sortzen du hor, zirkularra, eskularro, ez? Imaginatzen dugula denak guante hoiek mugitzen, ez? Ezker eskuin edo goiti bera, ez? Olako jolas politu bat iten duela iruditzen zait lan honetan.
Bai, bai, dudarik gabe oso originala eta epatu duguna, ez? Teknika ezberdinak, baliatzen ditu prozesuan, eta hori benetan ba, interesgarria da. Bueno, urrengo lanarekin jarraituko dugu, kasu honetan bardenaz reales, edo bardeak, bueno, horri buruz, horrela izenburu horrekin aurkezten du lana.
Bai, ba, kasu honetan beste arketipo, beste personaje bat ikusten dugu hor, bai, eta bere badirudi orain denak ikusleak egongo balira bezala bilatzen, hori nondagoen eskultura edo zeramika hori ez daitor. Bueno, ba, hemen badakagu ahate bat. Arketipoak, personajeak daka eskuan ahate bat. Ba, gauza bera, prozesu berdin egintzun, plastikozko ahate hori zeramikara pasazun, zeramika esmaltatura, eta gero ere sokakin bildu zuen, ez? Sarreran esan dizudan bezala sokak eta lantze eta inauteriak eta pixkat mundu hori, ez? Maite du jenik. Eta, bueno, bardena reales bea deitu zion, bardeak, ba, bertan egin zitulako argazkia kasu honetan, bertara juntzen lagun batzuekin, eta hasi zen argazki pilo egiten bertan. Ikusten dezuen, berak esaten du, lan honetan, emozio desberdinak transmititu edo erakarri nahi zituela, ez? Personajeak ez ditu begiak, ez daka hori, ez daka orduan bat batean olako eta badirudi burua handi bat bezala duela, ez? Buruan, baina bat batean personajeak, osea, eskulturak hartzen du garrantzia, ze harren buruak begiratzen dio zeramikako esmalte horreri, ez? Berriz ere, garrantzia pieza horrek, arketipo horrek horregatik, deitzen dio berak arketipo edo modelo originala bezala. Zazkenean, personaje hori zeramikarekin sortzen du beste bat, ez? Ta jolasten du horrekin. Emozioena hasi zen pixka baten eri kontatzen, baina esaten zian ere etzekila oso ongi dela pixka sorrarazten ziona. Egia da, nik lan hau ikusita, enun oso ondo ulertu zea hori, berak transmititu nahi zidan emozio hori, baina erakusketara joan nintzenean, oso ongi ikusten zen berak hitza jarri etzekien horri, ez? Ze sartzen zara erakusketan, eta indira undiak, hemen ere ez dugu esan neurria, baina da, 160, bider, 180 zentimetrotako lana, oso undia, akrilikoa berriz ere paperaren gainean, eta orduan hartzen duen ahonditasun horrek. Dazkan pintzela da aske hoiek, azkenean gerturatzen bazara dira dena orbanak, mantxak dira, ez? Eta hartzen duen presentzia arketotipo horrek, eta berak jartzen dion soinua, ze erakusketan badago, baditu bideoak ere jarriak, ba, ikusteko bere prozeduraren parte nola diren, eta orduan sartzen zare mundu hortan, ba egia da, emozioak sortan, eri behintzat emozioa sortarazten dizkiala, ez? Ta berriz ere kolore biziak, ez agian lehenengoa bezain kolore biziak, ze hemen ez daude hain horiak, ez? Baditugu gorri batzuk eta, bardenak ere ez direlako oso kolore biziak, ez? Eta hori igual transmititu nahi, ez? Baina zoragarria ere lana.
Dudarik gabe, zoragarria eta esango dugu, kasu honetan bardena reales lanari buruz hitz egiten ari ginela, Jenny Alvaradoren lana, oraingoan, bueno, ba, beste lan batekin jarraituko dugu, El Mago izenburua duen, bueno, ba, lanarekin ez da.
Bai, ba, begira, hemen beste jokutxo bat iten du. Hemen egiten duena da, abiatzen den puntua, hau bai, neri, aitor, ezakite entzulei, edo bai. Zuri, ba, honek bai, gogoratzen diala pixka bat gehiago, lantzeko inauteriak edo agian ez,
bai, hori da,
buruan guaz, daukan estampatu hori,
hori da, guazen pixka bat, ez dakite, argazki hori egiten, bai, ez, pixka bat irudikatzeko bai, bai,
irudi, pixka bat, bai. Bueno, ba, hemen, bera, oinarritu da, abiatu da, maskara batetik, maskara hori egin zuen poliestireno eta zeramika esmaltatuarekin, eta oinarritu da, zea batean, mago baten taroteko kartak, ba, horra gertzen den, azti edo mago horregatik deitzen dio el mago, forma horretan, ez? Uh-huh. Osa, uztartu ditu biak. Eta neri honek, ba, iruditzen zait, goian dituen adar horiek, ez da, izan zitezken, inauterietan ikusten dugun, edo zein adar, edo intxixuena oihartzunen, edo, ez?
Dudarik gabe.
Oial oie jantzen dituztena lantzen, eta, ez? Etxeko trapu zarrenak, baina gero bat batean eskuen forma hori, ez? Irudikatzen, bai. Ba, mago hori, edo azti hori, ez da. Arketik beak esaten du arketipo konplexua dela, ze kasu honetan ez dago bakarrik zeramika hori, ez? Gesto hori edo personajearen irudia bat egiten duena, baizik eta ja pare bat gauza, ez? Ja sartzen dira ere taroteko kartaren forma hori, sartzen da maskararen lantzeko antzeman hori, berriz ere ez dugu aurpegia ikusten, ez? Ez dago personarik, horregatik arketipo hitzan ikuste dut, eh? Eta gestu zehatza egin du hemen. Ez daki berak zergatik. Prozedura berdina eraman du, baina hori esan zian. Ez dakela oso ongi zergatik, baina iruditzen zitzaion, edo askatasun horretatik ez, erokeri horretatik, edo zerbait fijoa jarri hartzuela edo zuzena, ez?
Bai.
Kolore biziak berriz ere aitor, tamaina undiko lana, 185, bider 140 zentimetro.
Bai.
Karagarria undiak dira.
Karagarria undia, akrilikoan.
Bai, eta akrilikoa berriz, paperaren gainean.
Paperaren gainean.
Biziak hemen bai horia dugula, ez?
Hori galdetu behar nizun. Bai. Pixka bat, kolori dagokionez, bai. Pixka deskriptiboa izateko, horia presentzia undia bai. Du, atzekaldean.
Hori da.
Hori da, aipatu duzu, ez? Bizitzaren...
Bai. Piskan nik uste dut hor, berak esaten duena lantzeko inauteriak eta azkenean kolore biziak ematen du poza edo mugimendua edo ez, jolasa, eta horrekin jolasten du bai fondoa dakagu, konturatzen magera edo ikusleak aukera balima dugu horrian ikusteko, ikaragarria handia da eta esango nuke proportziorik handiena dela fondo hori hori ez, naranjarekin, gero marra batzuk edo sartzen ditu pintzelkada batzuk atzian, dinamismoa ematen dio mugimendua, auskalo, pertsona bai. Diren, ez diren, etxeak ez, bueno, ez, sakontasu bat ematen dio, eta presentzia hartzen du berriz ere maskara horrek koloretako, ez, urdin, bai. Eta hor detaileak gainera sartu ditu, izara hori ondo antzemateko, eskuan duen gorri hori,
bai,
ez, kartena, ez? Ta beti ere figuretan fijatzen bagera sartzen dio zerbait iluna, zerbait beltza.
Bai, kasu honetan bere alkandora
bai,
edo arropa.
Hori da. Bai.
Bai.
Ikaragarri polita hori.
Ikaragarri polita, dudari gabe. Eta, bueno, ba, jarraituko dugu, azken lanarekin, kasu honetan, bueno, el loco edo eroa, izenburu horrekin aurkezten digu bere lana. Zer esan dezakegu, ba, obra honi buruz?
Ba, obra hau ere oso handia. 185, 160. Orduan imaginatu zelako lana handia, ez? Akrilikoa, paperaren gainean berriz ere. Hemen pixka bat, aber, sakonduko dut, komposizioan ikuste zute, nahiko laukia dela, ez? Naiz eta lauki zuzena izan, eh? Ez delako, ez direlako alde guztia berdinak. Baina nahiko laukia dela, presentzia hartzen du buru erraldoi horrek, ez da? Goiko, iaia kuadroaren alde guztiaz betetzen duela. Bai, gorri horrek berriz zinta itxurakoak, ez da? Begia undi horiek. Bueno, ba, hemen egin diona da, arketipo horri garantzia eman burua undi horrekin. Berriz ere, oinarritu da ere forma edo gestua egiteko taroteko azti baten kartan, edo? Maskara edo burua undiak esaten du bestalde ere oso pintorikoa direla eta pintorikoa diren partetikak jolasa edo aukera ematen dio. Berriz ere Aitor janzkeran edo alkandora beltz hori, baina lore izango zirenak edo ez,
bai.
Etxeko trapu zar bat izan ziteken soineko bat jantzita lantzera berriz ez,
bai.
Buruan. Gero ere askotan ez, inauteritan nola ikusten ditugun burua hundik edo nola zapi zuri bat edo urdin bat edo estaltzeko burua, berriz ere ez dugu ikusten bi begi erralde, baina ez dugu ikusten personajea benetakoa ez, horregatik arketipoa atzetikan, eta zintak gainetik ez da, Aitor, baditu buruaren gainean zinta gorriak, ezker eskuingoiti bera badituen beste magenta edo arros batzuk ere, erditik, eta paisaje batean kokatzen du, nunbait, ez? Hor, berdea ere beko aldean ikusten dugu, baina berriz ere prozedura berdina, ez? Uhum. Erraldoi bat enburua, tarote kartan edo forma emateko oinarrituta, baina lantz, berriz ere jolas hori, ez? Inauteria gogoan.
Eta gero, eskuaren gestori, bauka...
Hori da,
keinu bat?
Bere keinu hori hartzen du karta hoietatik.
Ados.
Ez dakiena, berak, berarekin izketan, Jenirekin, ze plazerra izan dute Jeni ezagutzeko, lanean ezagutu ginen, irakasle da egun, eta Hondarribiko institutuan ezagutu ginen genuen elkar.
Bai.
Eta askotan egiten ditu gauzak, esaten dugun, hasieran esan dizuedan, pareta horretan jartzen du sare horretatik hartutako irudietatik, ez? Baina ez daki... oso ongi zergatik edo egiten dituen, ez? Ba, ja. Iruditzen zaiolaka ala behar duela izan, ez? Jolasa, nik uste dut, jolasten duela asko komposizioan, bai koloren bizitasunaz, begietan duen hori hori berriz, ez? Kolore biziak. Hori eta oreka batekin, ez? Orduan saiatzen da formarekin nik uste dut oreka lortzen.
Bai.
Bai.
Duderi, gabe, akrilikoan egindako beste
bai,
lana,
da,
lana
bai.
Dugu.
Beraren gaineko akrilikoa bai.
Ba, Jeni Alvarado ezagutu dugu, artista interesgarria, esango dugu bai. Baitare, ba, aurreko artistekin bezala, bere lanak baitare interneten ikusgai dituzuela, eta animatzen ditugula baitaren
bai,
zuleak.
Bai.
Bueno, ba, internetera sartu... kasu honetan Jeni Alvarado artistari buruz, bueno, informazioa bildu eta bueno, ba, aukera polita badagoela bere lanak eta obrak baitare ezagutzeko, ezta?
Bai, egia da, ikusi ezkero azkenean irudia irudikatu bakarri garunean ez ikustea ba hobeto, ez? Nik gomendatzen diet, sarean sartu eta ikus dezaten ze oso interesgarria eta bizia eta pena merezi duen beste artista bat ekarri zuet bai.
Dudarik gabe. Ba, guzti horrekin gelditzen gara larraitz, esker mila, ba, gurean izatagatik, mila esker.
Bai, zuri Aitor, beste bat arte.